Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya verişi efirdədir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bu dəfə halal qidalardan, ərzaqlardan danışacağıq. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda halal adına satılan qidalar nə dərəcədə halaldır? Halal ərzaq deyəndə ümumiyyətlə nəyi başa düşmək lazımdır? Onun halallığına kim təminat verir, kim yoxlamalıdır və onlar necə hazırlanmalıdır? Dünyada və Azərbaycanda bundan bağlı təcrübə nədir və avqustun 1-dən Azərbaycanda tətbiq olunmağa başlayan halal standart artını dövlət özü necə yoxlayacaq və Azərbaycanda satılan halal adına satılan məhsulların halallığını kim zəmanət verəcək? Bütün bunlarla bağlı bugünkü verişimizdə danışacağıq. Qonaqlarımız, ekspertlərimiz və reportajların yardımı ilə qonağımız Elvüsəl Məmmədovdur, fəlsəfə elmləri doktoru, dinşünas və Azərmüslim saytının da redaktorudur. Xoş gəlmişsiniz Elvüsəl bəy,
stüdyomuza. Xoş gününüz olsun, təşəkkür edirəm.
İlk öncə təklif eləyərdim, reportajımızı dinləyək. Azərbaycanda bu halal adı ilə satılan məhsullarla bağlı qısaca mövzuya giriş olsun deyə və sonra birbaşa müzakirəyə başlayardım.
Bakıda marketlərin, ərzaq dükanlarının demək olar hamısında bu məhsullara rast gəlmək mümkündür. Üzərində halal yazılan məhsullar. Əvvəllər yalnız ət məhsullarında halal etiketinə rast gəlmək mümkün idisə, indi belə məhsulların çeşidi artıb. Bəzən süd və un məmulatlarında da halal sözü yazılan qablaşdırmalara rast gəlmək mümkündür. Hətta indi Bakıda ümumiyyətlə adı halal qoyulan marketlərdə fəaliyyət göstərir. Burada malların hamısının müsəlmanlar üçün yararlı olduğu bildirilir. Hələlik isə Azərbaycanda halal standartı üzrə heç bir şirkətə sertifikat verilməyib. Yalnız Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi iki şirkətə halallıq zəmanəti verib. Buna baxmayaraq, bir çox kalbasa brendlərinin ayrıca halal etiketli məhsulları da var. Şəhərdəki market şəbəkələrindən birinin satıcısı Xuraman Əliyeva deyir ki, onlardan halal məhsul soruşan çoxdur. Əsasən də kalbasa və sosislərlə maraqlanırlar. Artıq halal məhsulların daimi müştəriləri də var.
Daimi alıcılarımız var, halal kalbasalarımıza gəlirlər, soruşurlar. Həccə gedib gələnlər daimi gəlir, elə adi insanlar.
Amma mağaza rəhbərliyi yalnız təhlükəsizlik sertifikatı olan firmalardan mal alır. Ona görə də bu cür brendlərin halallıq zəmanətinə də inanırlar.
Sertifikatı olur deyən alıcılarımız çox olur. Hər şeyin biz dəqiqliyi ilə gətiririk deyən alıcılarımız tez-tez gəlir, maraqlanır. Hətta burada məhlədə bir qadın var, həccə gedib gəlmiş insandır. O da smetanın, bulkanın, demək olar ərzaqların tüm halallığını öyrənir, sonra alır.
Alıcılar arasında üzərində halal yazılan məhsulların həqiqətən halal olduğunu inananlar da var, inanmayanlardan.
Halal yazanı daha çox adamlar inanır buna, Azərbaycanda və bunu alırdı. Çox güman ki, bu onu belə eləyir.
Düz inanmıram ki, hansısa kalbasa halaldır deyilsə, inanmıram ki, onun tərkibində qatqı olmasın. Görmədiyi insan bir şeyə necə, nə qədər də əmin deyiləsə də, yenə də şübhə qalır da. Yəni.
Ümumiyyətlə, inanmıram ki, Azərbaycanda hər hansı bir ət məhsulunda donuz əti, yəni donuz yağı vurulmasın. Ona görə demək inanmıram ki, onlar halal mallar.
Belə, bu Bakıda Azərbaycan belə deyək, alıcılarının halal standartı ilə bağlı düşündükləri idi. İslam və demokratiya verişində qonağımız Elvüsəl Məmmədovdur və belə deyək, ümumiyyətlə ərzağın, yediyimizin halal olub olmaması İslamda nə dərəcədə vacibdir və inanclı insanlar üçün, müsəlmanlar üçün doğrudan da önəmlidir mi?
Halal təsisatı, halal institutu İslamda çox ciddi əhəmiyyət kəsb eləyən bir məsələdir. Çünki müsəlmanlar inanırlar ki, Allah Taala insanları yaratdığı zaman onlara öz həyatlarını düzgün idarə etmələri üçün, tənzimləmələri üçün müəyyən qaydalar qoymuşdur. İnsan təbiət etibarilə hər şeyi etmək istədiyindən, bəzən səma tərəfindən onun davranışlarının məhdudlaşdırılması lazım gəlir. Halal və haram təsisatları da məhz İslamda bu nöqtəyi nəzərdən ortaya çıxmışdır. İslamda şəriət qanunları diqqət yetirir ki, Bir müsəlman, Allaha iman gətirən, onun qadağalarına, onun buyruqlarına inanan şəxs, yediyi qidada, qazandığı pulda haramın olmamasına diqqət yetirsin. Bu barədə həm Qur'an-ı Kerimdə, həm də Peyğəmbərin hədislərində ciddi göstərişlər vardır. Qur'an-ı Kerimdə Allah Taala bir çox ayədə buyurur ki, sizin üçün yaratdıqlarımın ən gözəlindən yiyin. Sizin üçün yaratdıqlarımın ən təmizindən yiyin. Hədislərdən də məlum olur ki, Peyğəmbər öz səhabələrini və onların timsalında da bütün müsəlmanları həm qazanclarında, həm davranışlarında halal yolla getməyə sövq etmişdir. Bir gün səhabələrdən biri soruşur ki, ey Allahın Rəsulu, sən mənim üçün dua et ki, mənim duamı Allah Taala həmişə etdiyimdə qabul etsin. Peyğəmbər də deyir ki, ey filan kəs, sən yediyin zaman halal ye, bu zaman sənin duan daim qəbul olunacaqdır. Və hədisin arxasında da bu hədis uzundur, deyir ki, o kəs ki, yediyi zaman onun qanına, onun canına haram daxil olur, bu cür can, bu cür ruh cəhənnəm əzabında yanmağa, cəhənnəm əzabına tuş gəlməyə daha çox layiqdir. İslamda həqiqətən də bir şeyin halal olmağı, təmiz olmağı çox əhəmiyyətli məsələdir. Peyğəmbərin gözəl bir hədisi var, deyir Allah Taala təmizdir, Allah Taala gözəldir, odur ki, sizin də təmiz geyinib, təmiz davranıb, təmiz şeylər yeməyinizi istəyir.
Çox təşəkkür edirəm. Bu Elnusəl Məmmədovun fikirləridir. Burada bir sual da çıxır. Belə deyir, halal vacibdirsə İslam'a görə, xüsusən də indi ərzaqlardan danışırıqsa, bu halallıq, halal ərzaq necə olmalıdır? Onunla bağlı bir standart, məsələn, Quranın özündə yazılar varmı ki, konkret olaraq necə olmalıdır, hansı halda halal sayılır? Bununla bağlı konkret bugün tətbiq olunan dünyada inanclar və digər standartlar Qurandan mı gəlir, ya sonradan əlavələrdir mi?
Təbii ki, şəriətdə, yəni İslam hüququnda qidanın halal olmasının konkret meyarları vardır. Bu meyarlar təxminən 5-dir. Hər şeydən qabaq diqqət olunur ki, həmin qidanın tərkibində ətinin yeyilməsi haram sayılan və yaxud şəriət üslubuna uyğun kəsilməyən heyvanın əti və yaxud digər məhsulları daxil olmasın. Bu birinci şərtdir. Yəni, İslam deyir ki, elə heyvanlar vardır ki, onların ətlərini yemək haramdır, donuz kimi və digər bəzi vəhşi heyvanlar vardır. Onların əti əgər yeməyə, qidaya daxildirsə, bu yemək halal sayılmır. Digər tərəfdən deyir ki, elə heyvanlar da var ki, onların ətini yemək halaldır, amma o şəriət üslubuna uyğun kəsilməmişdir. Belə şəriət üslubuna uyğun kəsilməyən heyvanların ətinin də daxil olduğu qidalar İslamda halal sayılmır. Bu birinci tərəfdir. İkinci tərəf bundan ibarətdir ki, həmin qidanın tərkibində İslamda murdar sayılan, yəni pak olmayan, təmiz olmayan maddə və yaxud digər məhsul olmasın. Belə məhsullara biz bilirik ki, donuz yağıdır, donuz ətidir, daha sonra alkoqoldur, insanın nəcisidir və yaxud insandan çıxan digər mayələrdir. Bunlar əgər, alkoqol əgər hər hansı bir qidanın tərkibində mövcuddursa və o qida hətta halal sayılan heyvanın ətindən hazırlanıbsa, belə qida İslamda doğru sayılmır, halal sayılmır. Üçüncü meyar bundan ibarətdir ki, İslam həmin qida, həmin məhsul İslamın buyurduğu üslubda hazırlansın. Yəni onun hazırlanma üslubunda, onun istehsal üslubunda əgər şəriətə uyğun gəlməyən məqamlar vardırsa, belə qidanı da İslam halal qida saymır. Nəhayət üçüncü məsələ ondan ibarətdir ki, həmin halal qida haram sayılan qidalarla təmasda olmasın. Məsələn, mal ətidir kəsmişik. Digər tərəfdə də donuz əti vardır. Bunları eyni soyducada yerləşdiririk. Bu zaman istər yağın, istər qanın təması baş verir. İslam bu zaman o halal yolundan kəsilən mal ətini də istifadə baxımından halal saymır. Təxminən bu 5 meyar İslamda, yəni İslam şəriətində qidanın halal olma meyarlardır.
Təşəkkür edirəm. Bu yetərincə kompleks məsələ oldu. Bununla bağlı dünyada ümumiyyətlə qəbul olunan belə bir standart varmı, ya bu sırf bayaq danışdığımız kimi kimsə öz vicdanına buraxılan məsələdir ki, yəni mən İslamı bilirəm və ona uyğun hazırlayıram və bunun adına halal qoyuram?
Təbii ki, biz bayaq qeyd elədik ki, bu halal standart deyilən bir şey yeni bir şey deyil. İslamda hələ xəlifə Ömərin zamanında bir hisbə anlayışı vardı. Bu hismə xüsusi insanlardan təşkil olunurdu. Bir komissiya idi. Onlar o dövrdə istər bazarda, istər digər əmtəələrdə olan qeyri-qanuni yollara, yolların baş verməsinə, qeyri-qanuni halların baş verməsinə nəzarət edirlər. Daha sonra Osmanlılar tarix səhnəsinə gəldikləri zaman xüsusi bir iqtisadi komissiya yaratdılar və onlar xüsusilə də qeyri-müsəlmanlarla ticarətin baş verib verdiyi yerlərdə xüsusi nəzarət komissiyaları yaratmışlar. Onlar bu qeyri-müsəlmanların hazırladığı və müsəlmanlara satdığı ərzaqlara nəzarət edirlər və Osmanlıda bir tahirdir, yəni təmizdir damğası və yaxud möhürü deyilən bir anlayış vardır. Daha sonra bəli, elə ki Osmanlı dağıldı, müsəlman dövlətlərində bu və ya digər şəkildə hadisələr baş verdi. Müəyyən dövr ərzində bu standartlar o qədər də aktuallıq kəsb eləmədi. Əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olan dövlətlərdə onsuz da fərdi olaraq insanlar bu meyarlara riayət edirdilər. Amma artıq sonradan Avropaya inteqrasiya baş verib, müsəlmanlar da Avropanın bərabər hüquqlu vətəndaşları kimi yaşamaq hüququ əldə etdiklərində bu problemlər ortaya çıxdı. Mən sizinlə bir məqamda razıyam ki, yahudilərin o koşer standartları ilə müqayisədə hal-hazırda müsəlman ölkələrində ümumi formada qəbul edilmiş o standart yoxdur. Düzdür, dediyim kimi İslam Konferansı Təşkilatının müəyyənləşdirdiyi müəyyən meyarlar vardır. Bunlar əsasən 3-3-dür. Bunları birazdan sadalamaq lazım gələrsə sadalayarıq. Amma çox təəssüf ki, bir sıra həm Avropa ölkələrində olsun, həm də müsəlman ölkələrində dövlət nəzarətinin olmadığı bəzi şirkətlər bunu ticarət məqsədlərinə qurban etmişlər və bu da təbii ki, sabah bürsün bu halal qida standartına bu və ya digər şəkildə etibarı sarsıdır.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, bu standartı hər halda dövlət nəzarət eləməlidir standartın icrasına. Və bir şey də var ki, mən xatırladığım qədərilə ötən illərdə Azərbaycanda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin adından da halal sertifikata alıb məhsul istehsal edənlər vardı. Bunun belə deyək də dövlətin bir qurumu yox, standartlaşma və patent agentliyinin yox. Məsələn, hansısa bir dini qurumuna verilməsi məsələsi sizcə hansı daha düzgün olardı?
Mən daha doğrusu həm burada dövlətin nəzarətinə əhəmiyyətli sayıram, həm də dini qurumun nəzarətinə əhəmiyyətli sayıram. Çünki Azərbaycan dünyəvi bir dövlətdir. Dünyəvilik nöqteyi nəzərindən halal haram standartını dünyəvi bir dövlət müəyyənləşdirməz. Bunu dini bir qurum müəyyənləşdirməlidir. Bu Avropada da belədir. Xristian dəyərlərindən bağlı bu və ya digər şeyləri kilsənin özü müəyyənləşdirər, hökumətə buraxmazlar. Nəzarət başqa şeydir. Təbii ki, dini qurumlara dövlət nəzarət eləyir. Bu başqa bir şeydir. Amma ümumi götürdükdə bu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin SAB-dı, Hacı Turqay-dı bu kimi şirkətlərə verdiyi o sertifikat, mən şəxsən həmin şirkətlərin bir çoxunda olmuşam, onların böyüklərini tanıyıram və düşünürəm ki, həmin şirkətlər Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən aldıqları həmin sertifikata uyğun fəaliyyət göstərirlər. Amma mən bir şeylə də razıyam ki, hər üstündə halal yazılmış məhsullar məhsullara da rast gəlirik. Mən düzü bunların mötəbərliyinə, bunların halal olmasına inanmıram. Çünki insanlar artıq gəlir məqsədi ilə, ticarət məqsədi ilə inanclı şəxslərin duyğularını istismar edirlər.
Təşəkkür edirəm. Bu Elvisal Məmmədovun fikirləri idi və standartdan danışmışkən avqustun 1-dən Azərbaycanda halal standartı rəsmən tətbiq olunur və 3 ay vaxt verilib məsələlərə ki, bu halal standartının tələblərinə uyğunlaşdırsınlar öz məhsullarını və bundan sonra artıq həmin 3 aylıq müddətdən sonra hətta qanuna görə halal adı altında halal olmayan məhsulları satanların cəzalandırılması da nəzərdə tutulur. İlk öncə bu standartda nələr var? Dövlət standartlaşma, metrologiya və patent üzrə komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talbon fikirləri ilə tanış olaq, sonra fikirlə müzakirəni davam elətdirərik.
Bəli, artıq Azərbaycanda halal qida standartı mövcuddur və bu standart əsasında bir istənilən sahibkar müraciət edib sertifikatlaşdırma həyata keçirə bilər və məhsulunu sertifikatlaşdıra bilər və biz də həmin o müəssisələri vaxtaşırı həmin o standart tələblərinə uyğun dövlət nəzarətinə həyata keçirəcəyik. Standart layihəsində heyvanın kəsilməzdən öncə hazırlıq prosesi, yəni dinin, şəriətin, İslamın tələblərinə uyğun hazırlanma, o kəsilməzdən öncə ona verilən qidalara olan tələblər, təsəvvür, heyvanın kəsilməsindən öncə ona verilən qidalar, yemlər, ona olan tələblərdən tutmuş, kəsənin, alətin, kəsən şəxsin, müəssisənin təmizliyindən tutmuş, ta ki, avtomobillərlə daşınması, Yəni o hansı nə cür maşınlar avtomobil daşınmalı, hansı ki orada digər təyinatlı belə digər donuz əti vurulan məhsullar olmamalıdır, təmiz olmalıdır falan. Ondan və vitrinə kimi yəni alıcıya təqdim olunana kimi olan bütün proses əhatə olunub. Təəssüf ki, yenə deyirəm, bugün halal adı ilə yazılmış marketə giririk, spirtli içki satışı görürük. Və yaxud halal kəsilmiş qoyun əti yazılır, vurulur. Alıcılar diqqətli olmalıdırlar. Azərbaycanda kalbasa istehsalı ən inkişaf etmiş istehsal müəssisələri sırasındadır. Kalbasa, Azərbaycan kalbasa məhsulları bugün beynəlxalq standartların tələbinə cavab verən məhsullardır. Müəssisələrin özləri isə yüksək texnologiyayla təmin edilmiş müəssisələrdir. Amma onların istehsal etdiyi müəssisələrin üzərində yazılmış o halal kəlməsi, o ən tən nişanıdır. Hər bir məhsulun reseptorası var, daha doğrusu. Reseptora Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilir. Və reseptora da göstərir ki, mən bu məhsuluma, bu standart əsasında, bax, bu xammalları vururam. Təbii ki, orada donuz əti göstərilmir və bu da olur ki, donuz əti vurulmayan istehsal, yəni kalbasa. Donuz əti vurulmayan kalbasa halal kalbasa demək deyil. Kim qarantiya verir ki, Braziliyadan, Hindistandan gətirilən camış ətləri, bu zaman oradan camış ətləri halallıqla kəsilib və yaxud ora vurulan digər ədvələr, xammalı, xaricdən gətirilən ingredientlər onlar halaldırmı? Və yaxud halal məhsulu, testlaşdan iddia etdiyi halal məhsulu vitrində donuz əti vurulan məhsulla, kalbasayla yan-yana qoyduqda o nə dərəcədə halallığını qoruyub saxlamış olur? Hələ bu məsələlərdə biraz dinin ümumi tələbləri də gözlənilməlidir və sahibkar sadəcə bunu elan etməlidir ki, donuz əti vurulmayan kalbasa halal yox. Halal termini çox təəssüf ki, indi bəzi sahibkarlar bu termini öz mənəvi yükünü bu cür hallandırmaqla azaldırlar.
Bu, Azərbaycan Dövlət Standartlaşma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin sözçüsü Fazil Talıbovun fikirləri idi halal standartı ilə bağlı və artıq tətbiq olunan 3 standartdan söhbət gedir. Burada halal ət məhsulları istehsalı, daşınması, saxlanması və satışı üzrə ümumi tələblərdir. İkinci standart halal terminin istifadəsi üzrə ümumi qaydalar və üçüncüsü halal qida ümumi tələblər dövlət standartlarından söhbət gedir. Və qonağımız Elvisal Məmmədovla indi bu standartdan bir çıxarış, bu halal ət məhsulları ilə bağlı bir çıxarışı oxuyub, onun nə dərəcədə belədir, İslamın qaydalarına uyğun olub-olmadığını öyrənmək istəyərdik. Yazılır ki, standarta əsasən kəsilməli olan heyvanlar diri və sağlam olmalıdır. Heyvanların əvvəlcədən elektrik cərəyanı ilə, çəkic və ya balta ilə vurmaqla keyləşdirilməsi məsləhət görülmür. Müstəsna hallarda sakitləşdirici elektrik cərəyanı tətbiq eləməyə yol verilir. Elektrik cərəyanının gərginliyi, gücü və təsir vaxtı heyvanın növünə əsasən texnoloji sənəddə göstərilməlidir. Hər bir heyvanı kəsməyə Bismillah, Allahu Əkbər deməklə başlamaq lazımdır. Standartı əsasən halal heyvanların kəsilməsində haram sayılan heyvanların keyləşdirilməsi və kəsilməsi üçün işlədilmiş alətlərdən istifadəyə icazə verilmir və həmçinin standartlı istehsal sahələri və proseslərinə qablaşdırma və markalanmaya, məhsulun daşınması, saxlanması və satışına olan tələblər də göstərilir. Burada bir şey maraqlandırır ki, keyləşdirmə məsələsindən. Məsələn, burada danışılır ki, müstəsna hallarda icazə verilir. Ümumiyyətlə, Elvisal bəy, bu sırf səslənən fikirlər, yəni həmin standartda olanlar nə dərəcə İslami qaydalara uyğundur və ayrıca olaraq bu keyləşdirmə məsələsinə də lütfən fikrinizi öyrənmək istəyərdik.
Bax, sizin gətirdiyiniz iqtibas mənə də tanışdır. Çünki İslam Konfransı Təşkilatının dediyim kimi koordinasiya komissiyasının müəyyənləşdirdiyi meyarlarla hardasa üst-üst, demək olar ki, üst-üstə düşür. Qaldı ki, sizin dediyiniz o sual məsələsinə heyvanların keyləşdirilməsi və yaxud heyvanlara elektriğin verilməsi. Bu zaman İslam qayda qanunlarına görə Peyğəmbərimiz bizə buyurmuşdur ki, hətta heyvanı kəsdiyinizdə belə bıçağı ona göstərməyin, bıçağın iti olmasına diqqət yetirin, çox kəsmə əməliyyatını tez yerinə yetirin. Bu kimi şərtlər gözlənilməlidir. İslam şəriətində bildirilir ki, əgər bizim verdiyimiz elektrik heyvanın, çox əhəmiyyətli bir faktı bu, beyninə qanın sızmasına səbəb olacaqsa, onun burnundan qanın fışqırmasına səbəb olacaqsa və ona görə də həmin sənəddə qeyd olunur ki, elektriğin dərəcəsi hansı voltla verilməsi göstərilməlidir. Bu baxımdan İslam bunu qəbul eləmir. Çünki heyvanı əziyyətlə kəsmək, heyvana kəsdiyimiz zaman şəriətin qaydalarına riayət etməməkdə o əldə olunmuş ətin məhsulun halal standartlarına cavab verməyinə xələl gətirir. Bu baxımdan hətta bir dəfə ikinci xəlifə Ömər görür ki, bir qəssab qoyunun ayaqlarından tutub sürüyə-sürüyə aparır. Soruşur ki, bunu hara aparırsan? Deyir, kəsməyə aparıram. O da həmin qəssaba qulaq vurması verir ki, heyvanlarla belə Allah Taala bizə buyurmuşdur ki, mərhəmətli davranaq. Onun hər nə qədər sahibi olsan da, kəsdiyin zaman onunla çox şəfqətlə davranmalısan. Dediyim kimi, bayaq sizin oxuduğunuz o iqtibasdakı hissədəki standartlar, meyarlar sözü gedən təşkilatın meyarları ilə üst-üstə düşür. Amma bir məsələyə mən münasibətimi bildirmək istəyirəm. Orada qeyd olundu ki, məsələn, halal kalbası hazırlanmış, halal üsulla qablaşdırılmış, müəyyən örtü üzərinə çəkilmiş, daha sonra vitrinlərdə başqa bir kalbasalarla yan-yana və yaxud spirtli içkilərlə qoyulur. Bu məsələnin həmin kalbasanın halal olub-olmamağına olub-olmamağına təsiri bir mənalı şəkildə yoxdur. Çünki artıq hər nə qədər spirtli içki olsun, donuz ətindən hazırlanmış o kalbası olsun, bunlar müəyyən örtüklərlə təmin olunduqları üçün bunların bir-birinə təsiri, birinin yağının obrisinə qarışması, onun iyinin ona keçməsi qeyri-mümkündür. Amma bayaq dediyim kimi, kəsilmiş təmiz ət, donuz əti ilə mal ətinin yan-yana qoyulması isə o həqiqətən də həmin əti yararsız hala salır və halal baxımından istifadəsi qeyri-mümkün.
Təşəkkür edirəm. Burada bir sualım da var. Bir halal standartından necə olmalıdır, ondan danışdıq. Amma məsələn, Bakıda halal pivə də var, halal deyirlər hər halda alkoqolsuz pivəyə. Hətta Amerikada ötən ilin sonunda halal viski də buraxıldı. Ümumiyyətlə, son dövrlər dünyada belə bir biznesdə belə bir trend var ki, halal bazarı genişləndiyi üçün müsəlmanların halal bazarı bir çox məhsullar buraxılır. Halal kosmetikadan tutmuş ərzaq məhsullarına kimi. Burada önəmli olan nədir? Məsələn, çünki bəzi adamlar da iddia edirlər ki, əgər kimisə niyyəti pivə içməkdirsə ya viski içməkdirsə, burada artıq halallıqdan söhbət gedə bilməz. Onun nə qədər halal olub olmaması, halal hazırlanmamasının əhəmiyyəti yoxdur. Siz necə fikirləşirsiniz bununla bağlı?
Mən bu cür adlara hacı pivəsi, halal pivə, halal viski, bu cür şeylərə bir mənalı şəkildə qarşı çıxıram. Viski viskidir, onun halalı olmaz. Bu nəyə bənziyir? Zina İslamda qeyri-qanuni cinsi əlaqədir və bir mənalı şəkildə qadağan olunmuşdur. Bu məntiqlə yanaşsaq deyəcək ki, halal zina. Nə olmaz bu cür, yəni artıq onun adı, həmin termin bir mənalı şəkildə konkret bir anlayışı ifadə eləyir. Bu baxımdan istər viski olsun, istər pivə olsun, nə bilim sabah nələr çıxacaq, onun qarşısına halal sözünün qoyulması biri mənada İslam dəyərlərinə qarşı hörmətsizlikdir. İkincisi, müsəlmanların hisslərini istismardır. Üçüncüsü isə sizin qeyd elədiyimiz kimi, həqiqətən də əgər insanın bu cür şeyləri, mən bunun tərkibində spirt yoxdur, tərkibində filan şey yoxdur, amma mən götürüb bunu içirəm, bunun özündə belə iman status, iman institutuna görə bir günah anlayışı var, günah vardır. Yəni, bu nə deməkdir ki, mən həqiqətən də bu onu göstərir ki, sanki onu içənlərin təbiətində pivə içməyə, viski qəbul eləməyə bir meyil var. Dediyim kimi, mən yəni şəxsən bu cür anlayışları qəbul eləmirəm, çünki bu cür adlar konkret anlayışları ifadə eləyir, bir haramın halal versiyası olmaz. Əgər bu belədirsə, sabah gələcəkdə onda qanuni zina anlayışını da ortaya atacaqlar. Doğru bir şey deyil. Nəyə bənziyir? Savadsız ziyalı anlayışına. Əgər bu adam savadsızdırsa, bu ziyalı deyildir. Elə deyilmi? Ziyalının savadsızı savadlısı olmaz. Ziyalıdırsa bu savadlıdır. İçkinin də halalı haramı olmaz. İçki bir mənalı şəkildə İslamda haramdır. Viskinin, pivənin, bunun halalı haramı olmaz. Əgər onun tərkibində spirt yoxdursa, artıq bu viski deyil, artıq bu pivə deyil, bu başqa bir içki növüdür.
Çox təşəkkür edirəm sizə. Bu Elvisal Məmmədovun fikirləri idi və İndi də İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovla kimsə halal adına məhsul alırsa və onun halal olmadığını ortaya çıxarırsa nə etmək olar, vətəndaşlar nə edə bilər? Bununla bağlı Eyyub Hüseynovun fikirləri də var.
Bu mesele, yani malların üzerine halal yazılıp ve istihlacıların aldatılması artık dünyevi bir probleme çevrilmiştir. Ben özüm en katı Hristiyan ülkelerinde, o cümleden Cenubi Afrika'nın Hristiyan hissesinde ve diğer ülkelerde halal mal nişanıyla mal bırakan görmüşüm. Ve hatta Ermenistan'da da halal mal nişanıyla mal bırakılır. Azerbaycan'da 20'ye yakın dahili pazarda istihsal olunan ve hariciden getirilen 20'ye yakın halal mal nişanıyla mallar var. Ben düşünüyorum ki bu kadar geniş bir spektrede bunun olması ve izlenme sisteminin olması inancı olan Müslümanların aldatılmasıyla neticelenir. Eğer bir istihlacı subut edebilirse, onun eline deliller olarsa, o elbette mahkemeye müracaat edip öz yüklerini koruyabilir ve Allah yanında günahlarını da yuvabilir. O hak adalet uğruna mübarize apararak. Elbette bu yolda onlara azad istihlacılar birliği büyük destek verebilir.
Ama bu vakta kimi böyle bir şikayet, böyle birine bir irad
eşitmişsiniz ki bu kadar. Hayır, işlemişim. Çünkü çok teessüfler olsun ki biz insanlar Allah ile halk edip ki bizim nefsimiz bizi çok vakti aldatır. Hemşe nefsimizin arkasından gelirik. Analoji o öz inançlarına uygun mal ayrıca de Yahudiler istihsal edir. Lakin onu da ben bilirim ki onun ravinler gece gündüz istihsal prosesinde, yani tarladan istihlacın stolun üstüne kadar mehsul izleyirler. Növbe çekirler, onu izleyirler. Öz inancılarına uygun mal bırakmak için. Eğer bu günleri onun izlenme sistemi yoksa, yani tarladan veya çölden, firmadan istihlacın stolun üstüne kadar izlenme sistemi yoktursa, bir kağız vermekle, mal üstüne yazmakla bir istihlacının aldatılması da doğru değil. Biz telif edirik ki halal mal standartları Avrupa'nın tanıdığı ve dünyada meşhur olan HASP sistemin üzerinde kurulsun. HASP sistemi malın ekoloji tehlikesizliğini, ekoloji temizliğini tarladan istihlacın stolusuna kadar izleyen bir sistemdir. O sistem harada varsa o artık izlenir mal. Bu malın ekoloji temiz olmasını izleyen bir sistemdir. Ona göre biz Türkiye'deki kollegalarına iş yaparız ki halal bunun üzerinde kurulsun. HASP sistemin üzerinde kurulsun. Yani bir halde izlenme gedir, tehlikesliği, ekoloji tehlikesliği gedir. Onun halallık parametrelerde izlensin.
Bu Eyüp Hüseynov'un fikirleriydi. Burada standartla bağlı, standartın necə icrası ilə bağlı danışmadan daha çox sonda qonağımızdan Elusal Məmmədovdan qısaca bir suala da cavab istəyərdim ki, kimsə götürək halal bildiyi malı alıb, istifadə edib, yəni ərzaqdan söhbət gedirsə yiyib. Amma sonra onun haram olduğunu bilir. Bu halda belə deyək də müsəlmanların çoxunu maraqlandıran sualdır. Onun haram işləmiş olurmu?
Təbii ki, əgər müsəlman həmin məhsulu aldığı şirkətə qabaqcadan etibar etmişsə və bu və ya digər şəxslərin də şahidliyi ilə bu müəssisənin həqiqətən də halal standartlara cavab verən məhsul istehsal etdiyini öyrənmişsə və sonradan bu hal baş vermişsə, müsəlmanın üzərinə heç bir günah düşmür. Çünki İslam şəriətində bir neçə hal vardır ki, bunlara görə insanlar səhv işlədiklərində Allah Taalanın dərgahında günah buna yazılmır. Bunlardan da biri bir şeyi bilməyib etməkdir. Amma təbii ki, müsəlman hər üstünə halal yazılan, bir neçə insanın şahidliyi ilə onun mötəbərliyi göstərilməyən şəxsdən və yaxud şirkətdən mal almamalıdır. Özü də elə bir dövrdə ki, artıq o halal standartlarından və yaxud halal markalarından suyu istifadə edib küllü miqdarda pul qazanmaq istəyən fırıldaqçılar da vardır. Əgər bayaq dediyim kimi bir müsəlman müdrik olmalıdır, düşüncəli olmalıdır, aldığı şeyi, aldığı şirkəti, aldığı kəsi öyrənməlidir, çünki bu onun həyatı ilə bağlıdır. Onun dini ilə, dəyərləri ilə bağlıdır. Amma etibar elədiyi şəxsdən, güvəndiyi bir qurumdan aldıqdan sonra belə bir hal baş verərsə, təbii ki, onun boynuna bir günah düşmür. Çünki etdiyi şey onun bilməməzliyindən olur.
Çox təşəkkür edirəm. Bu, Elvusal Məmmədovun fikirləri idi. Azər Müslüm saytının da redaktoru və dinşünas fəlsəfə elmləri doktoru. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya verişi burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov və halal standartı ilə bağlı söhbətimizi artıq virtual məkanda azadlıqradios.az internet ünvanında internet saytımıza əlib foruma qatılmaqla davam etdirəcəyik. Hələlik, azadlıqda qalın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.